A budeme dnes tak trochu pokračovat v seriálu, který jsme už před časem začali, kdy jsme otevřeli první kapitolu listu do Korintu. A při jejím výkladu jsme zjistili, že tam je vsunuta taková poznámka o tom, že je jen málo mocných, urozených, bohatých, kteří uvěří v Pána Ježíše Krista. A jelikož už ze své praxe víme, že výjimka potvrzuje nějaké pravidlo, všimli jsme si už minule toho, že když otevřeme knihu Skutků, dějiny církve a nalistujeme kapitolu 8., 9. a 10., ejhle, jsou tam tři obrácení třech lidí právě tohoto typu. Vždyť ten mouřenín Nubiec, ministr financí královny, byl jistě bohatý, mocný. A dnes budeme pokračovat ve Skutku kapitole 9., kde se popisuje obrácení Saula. Už tehdy už minule jsme si připomněli, že skutky 8, 9, 10 jsou pozoruhodné i tím, že tam uvěřili potomci třech Noémových synů. Šema, Saul, Chama, ten Nubiec, a Jefeta, to budeme mít příště, kdy uvěřil římský voják, plukovník, a Jefet, to je otec nás, bílých pohanů. Jinými slovy, jako by Pán Bůh chtěl dokumentovat a potvrdit své výroky, které najdeme na více místech v Bibli, že Pán Bůh chce spasit celý svět. Nikoho nevynechal. Takže skutky kapitola 9. a ekumeničtí překladatelé tento odstavec mají nadepsán obrácení Saula. Tuto větičku nenajdete v původních textech, v původních rukopisech, nicméně jakýsi výstižný nadpis může dnešnímu čtenáři napomoci, o čem bude řeč. Mám pocit, že slovo obrácení se poněkud vytrácí z našeho slovníku, aspoň tedy se používá to slovo méně často, než já pamatuji. Vzpomínám si na jednoho svého spolumládežníka ve svém mateřském sboru, tehdy Jednoty českobratrské, dneska Církve bratrské na Žižkově. Mládenec jeden, který pak později přešel do Českobratrské církve evangelické a stal se významným pastorem a ještě žije, takže stále je, tak poznamenal, v Jednotě českobratrské musí být každý obrácený. Na mě to tenkrát dělalo takový dojem, že to neříká moc nadšeně. Ale je pravda, že se naši otcové kladli velký důraz právě na obrácení. To znamená opravdu obrat. Na vojně to je jednoduché. Čelem vzad není problém se obrátit, že fyzické obrácení o 180 stupňů svede každý, kdo stojí jaksi na svých obou nohách, nohou. Ale v běžné životní praxi to není tak jednoduchá věc. Přestat dělat třeba to, co jsem dělal, a začít úplně něco jiného, to své směrování a zaměření se má úplně změnit. No jestli bychom chtěli najít člověka, u kterého tato změna byla výrazná a markantně názorná, tak ho dneska máme před sebou. Když uvěřil v Krista, znamenalo to nejen změnu životní orientace a postojů, ale dokonce i změna jména. Už ne Saul, ale Pavel. Průběh Saulova obrácení na křesťanství, pravda, nese některé netypické a dokonce nadpřirozené znaky a věřím, že nám je jasné, že k tomu, abychom se také obrátili ke Kristu, nemusíme mít zasaženi Božím světlem, nemusíme oslepnout nebo padnout na zem a slyšet hlas, který volá naše jméno v aramejštině. a ani není nutné odcestovat na stejné místo k Damašským branám. Nicméně je jasné, že některé rysy Saulova obrácení i pověření se vztahují také dnes na nás. Máme totiž zažít osobní setkání s Kristem, odevzdat se mu ve víře a pokání a přijmout i jeho povolání k určité službě. Tak už konečně 9. kapitola a čteme jenom první dva verše. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru nebo k té cestě a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Dva verše, které stručně a výstižně charakterizují, jak na tom byl Saul před tím, než se obrátil, použijme tento výraz. Nebyl to Saul, kdo se rozhodl pro Krista. Naopak ho pronásledoval. A můžeme říci, že to byl Kristus, kdo se rozhodl pro Saula a zasáhl do jeho života. To ovšem neznamená, že by Saul byl zbaven své vůle a svobodného rozhodování. Pouze byl vystaven tak výrazným zážitkům a skutečnostem, že ten svůj postoj musel zásadně změnit. Pán Bůh rozhodně potřeboval neohroženého misionáře, který půjde k pohanům do jakéhokoliv nebezpečí, aby lidem předal pravdu, kterou sám poznal. Možná v té době nebyl opravdovější člověk než právě Saul. Byl přesvědčen, že pronásledováním křesťanů Bohu nejlépe slouží. A dělal to jako všechno, důkladně a s velkým nasazením. Tak nejprve o něm čteme, že když Židé kamenovali Štěpána, dali hlídat své pláště mládenci, který se jmenoval Saul. A pak dále Saul schvaloval, že Štěpána zabili. A potom snažil se církev zničit. A teď, jako samozvaný inkvizitor, si opatřil písemné zplnomocnění pro synagogy v Damašku, aby tam pochytal ty, kteří se hlásí k té cestě a přivedli je v poutech do Jeruzaléma. Nemyslím si, že by Saul byl ambiciózní kariérista, který si na křesťanech chtěl vysekat nějaké zásluhy a udělat si jméno pro další kariérní postup. Viděl to asi takto. Ježíš Nazarecký je mrtev. Jeho učedníci sice říkají, že je živý a dělá zázraky, ale jsem si jistý, že jeho moc, pokud je, tak je od Satana a ne od Boha. Jak bych vůbec mohl a měl věřit tomu, že nějaký ukřižovaný neznámý je Mesiáš? Vždyť přece podle našeho zákona každý, kdo visí na dřevě, je zlořečený. A tento Ježíš byl ukřižován. Prostě je mi to jasné, je to nebezpečná sekta. A já ji musím zlikvidovat dřív, než oni zničí naši historickou židovskou víru. Myslím, že Pán Bůh si vlastně použil Saula ještě předtím, než uvěřil. A to právě jako pronásledovatele církve. Taková hříčka, zejména pro mladé, možná zajímavé, Skutky 1.8 nám říká příkaz učedníkům a apoštolům, jděte z Jeruzaléma do Samaří, potom dál do dalších pohanských končin, až na poslední končiny země a budete tam předávat evangelium. Co se stalo? Nic. Já to chápu, protože komu by se chtělo, mám rodinu, musím se o ní starat, jak to mám udělat, jít někam pryč? Tahat sebou rodinu, to je složitá komplikace. Takže prostě nic. Tak ve Skutcích, to bylo 1.8 a teď máme Skutky 8.1, Tam čteme, co se stalo. Došlo k pronásledování církve, apoštolů, učedníků. Prostě po dobrém je problém, takže Pán Bůh musel přitlačit na pilu, no a výsledek, rozprchli se. Až nahoru do Antiochie a do dalších míst, kde si tu dobrou zprávu evangelia pro sebe nenechali. Takže Pán Bůh si vlastně použil i Saula k tomu, aby se uskutečnili jeho záměry. Saul měl důkladné vzdělání, ale přesto byl duchovně slepý. Někdy musí člověk fyzicky oslepnout, aby začal věci vidět duchovně. Věci, které nás obklopují, mohou oslepovat tu naši duchovní vnímavost, stejně tak, jako když je člověk až fanaticky zaujat, ba posedlý svou pravdou a subjektivním vnímáním. Na tehdejší dobu byl Pavel Saul opravdu vzdělaný. Vzdělání, to je skvělá věc. Když je dnes chceme dětem dát, jde to pěkně do peněz a začíná to už u těch všech různých kroužků a hudebních škol a podobně. Saul kromě toho neporozuměl správně tomu, co říká starý zákon o Mesiáši. Podobně jako většinu jeho kolegů ho kříž pohoršoval, a to nejspíš proto, že si zakládal na své spravedlnosti a ne na spravedlnosti Boží. Dobře této problematice židovského národa rozuměl, když později o svých krajanech píše: mohu jim plně dosvědčit, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní. Z hlediska tehdejší církve měl Pavel ty nejlepší kádrové materiály. Obřezán 8. dne, z pokolení Benjaminova, Hebrej z Hebrejů. Je pravděpodobné, že něco z tohoto smýšlení je blízké i nám v dnešní době a ne každý si myslí, že potřebuje spasitele a že rozhodující je Boží pohled, podle něhož jsme všichni na tom stejně. Totiž všichni jsme hříšníci a bez spasitele nás čeká věčná smrt. Tak Saul vyrazil na cestu, patrně na koni, a opravdu se cítil být na koni. On je ten mstitel, který hájí pravdu. To před ním se všichni třásli. Ale stačil okamžik a Saul ležel na zemi. Ne proto, že by jeho kůň zakopl, nebo že by se mu udělalo nevolno z horka. Způsobilo to jeho osobní setkání s Bohem. To je to druhé, čeho si u Saula teď můžeme všimnout. Setkání s Kristem. Od verše 3. do 9. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl: kdo jsi, pane? On odpověděl: já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstáň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho provázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. Pozoruhodný zážitek, na který nelze zapomenout. Uprostřed jasného dne, kolem poledne, ho obklopilo oslnivé světlo z nebe a slyšel hlas, který vyslovil jeho jméno. Muži, kteří ho provázeli, padli na zem také, slyšeli nějaký zvuk, ale nerozuměli, co se říká. Pochopili, že někdo se Saulem mluví, ale nevěděli, co se děje. Ten den si Saul z Tarzu uvědomil několik úžasných věcí. Tak ke svému překvapení zjistil, že ten Ježíš z Nazaretu skutečně žije. Pravda, ti věřící to stále tvrdili, ale tomu se nedalo věřit. Když je ovšem Ježíš živý, musí k němu změnit svůj dosavadní postoj. A tak se Saul musel pokořit. A to jistě pro samospravedlivého farizeje byla hodně těžká věc. To druhé, Saul si uvědomil, že je ztracený hříšník, který podléhá Božímu soudu. Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Taková byla skutečnost. Byl přesvědčen, že slouží Bohu a zatím pronásledoval samotného Mesiáše. I o něm ctihodném farizeji teď plně platilo, jako nečistý jsme my všichni a jako roucho ohyzné všechny naše spravedlnosti, jak říká prorok Izajáš. Viděl svatého Ježíše a vedle něho všechny jeho zásluhy a dobré skutky, jeho horlivost a rokmen, jeho bezúhonnost a ctihodnost byly jako smetí. A později vyznal, co mi dřív bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a vůbec všecko pokládám za ztrátu, protože to, co jsem poznal v Kristu a Ježíše jako svého pána, to je mi nade všecko. Uvěřil v Ježíše Krista a stal se z něho opravdu jiný člověk. Všechny jeho hodnoty se změnily. To byl obrat. A ještě třetí poznámka. Pán měl pro Saula připravenou zvláštní práci. Zanícený žid, tak pyšný právě na to, že je žid, se měl stát apoštolem pohrdaných pohanů. Z pronásledovatele kazatel, ze zákonického farizeja zvěstovatel Boží milosti. Až dosud se choval skoro jako divoké zvíře poháněné ostruhami. A teď se stal Boží vyvolenou nádobou, Božím nástrojem, aby zvěstoval evangelium široko daleko. Po nějakých 30 letech Pavel napsal, že na cestě do Damašku se ho Kristus zmocnil. Nejprve se on sám snažil zmocnit a uvěznit jiné, ale teď pán udělal totéž jemu. Zmocnil se ho, zajal ho pro sebe. Tím nepřišel o svou svobodu, ale o své náboženství, aby mohl přijmout tu spravedlnost a svobodu Kristovu. Měl oprávnění, aby stíhal jiné, teď však sám byl veden jako podajná ovce. Jeho duchovní oči se otevřely. Saula čekalo ještě jedno setkání. Setkání s Ananiášem, jak nám to popisuje verš 10. až 20. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal: Ananiáši. On odpověděl: zde jsem, pane. Pán mu řekl: jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí. A dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě, a také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl: jen jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damaskými křesťany pak zůstal Saul několik dní. Ananiáš opravdově věřil v Ježíše Krista a přitom také miloval Boží zákon. Věděl, jakou pověst má Saul a že přijel do Damašku jen proto, aby zde pochytal křesťany. Ananiáš byl jistě ochotný jednat podle Boží vůle, ale nemůžeme se divit, že v tomto případě se mu do toho opravdu nechtělo. Snad ho povzbudila zmínka, že se Saul modlí. Vždyť jak jinak by v něm mohla nastat nějaká změna, kdyby se nemodlil. A Saul místo víry v sebe sama nyní důvěřuje Pánu a čeká, až mu ukáže, co má dál dělat. Ananiáš už nic nenamítal a nestrácel čas. Přišel do Judova domu a Saulovi řekl: bratře. Takové důvěrné oslovení muselo slepého farizea potěšit. Saul nejen slyšel Ananiášův hlas, ale také na sobě cítil jeho ruce. Boží moc způsobila, že se mu otevřely fyzické oči a viděl. Vzýval Boží jméno, uvěřil a tak byl také naplněn Duchem Svatým. Proto mohl být i pokřtěn. S damašskými učedníky se Pavel zdržel několik dní, vždyť se měl od nich čemu učit. Mohl vidět, že jsou plni lásky a že není žádný důvod je pro nás sledovat. Vždyť jediné jejich provinění bylo, že poznali Boží pravdu a chtěli ji sdílet s jinými lidmi. Tolik popis události, která se stala před damašskými branami. Na závěr snad několik praktických ponaučení. Tak zaprvé, Pán Bůh si může použít i takového člověka, kde bychom to nečekali, kterému bychom možná my důvěru nedali. Kdyby nebylo Saulova obrácení, nikdy bychom neslyšeli o nějakém Ananiášovi, který hrál významnou úlohu v prvotní církvi. Za mnoha věhlasnými božími služebníky se někdy skrývají neznámí, takzvaní malí věřící, kteří měli na ty významné vliv a modlili se za ně. Nejdůležitější věc není obliba, popularita a věhlas, ale věrnost. To druhé, Ananiášova zkušenost nám říká, že se nemáme rozpakovat uposlechnout Boží vůli. Když Bůh něco přikazuje, vidí problém z obou stran a jeho dokonalá vůle je jistě to nejlepší, i když náš rozum to momentálně vidí jinak. Třetí. To, co Bůh koná, je vyvážené. Jsou tu jednak zázraky na veřejnosti, ale také tiché shromáždění v Judově domě. Ty nenápadné, obyčejné události mívají stejnou důležitost jako ty osilňující a velkolepé. A ještě jedno. I jediný člověk přivedený ke Kristu má velkou cenu. Petr posloužil tisícům v Jeruzalémě, ale Ananiáš byl poslán k jedinému muži. Život a služba tohoto muže však zásadně ovlivnila lidi i národy. Bůh v něm a skrze něho mohl působit, aby se uskutečnily boží záměry a bylo oslaveno jeho jméno. A to se naplnilo, když Pavel nesl evangelium židům i pohanům, králům i dvořanům, nebo když pro Krista trpěl. Obrácení Saula i jeho další život je jistě mimořádná věc, ale i každé malé, obyčejné, ne tak oslňující obrácení je vždycky zázrak božího slitování a vždycky i povoláním k nějaké službě. Ke svědectví o vzkříšeném Kristu, který jednou vzkřísí také nás a přenese do své slávy. Kéž bychom to možná uměli lépe než dosud.